mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye una sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo uto kolobela mingi mingi makambo maye. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki, Félix Tshisekedi aponi Augustin Kabuya, Kalaka, Mokonzi ya UDPS, bo informateur, to moto, oyo akopesa ye sangonatina ya koluka koyeba, li bokenini lileki na motango mwabato na ndako ya bokilimibeko kolanda buku likonzi. Na ingumba Goma na babombi mibale bibwakami na quartier Mugunga mokolo mwalelo baimboka mingi bazali kuuta na mboka Sake na territoire ya Masisi kino na Goma mpona kokima babombi biye likomi kubwakama mingi na bisika biye.
Juste baba obsche la nga moyinité na tala boelo ko pede le kika na likolo do na ba segona ki suse beti boom bombe ko ina wenza ki soko batongi asika. Et bon, sans victime, quoi, une place vide, mais quelques mètres dans l'hôpital.
Tokolobela pe bonsomi ya baimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemelito ya botamboli po na kusenga bonsomi ya ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo auti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku ye Eric Mizele azali ko monisa ete bayi Afrika mpe ba Congolais bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoito leopard nkombo pe ya lingumba ya bale ya ekolo Congo Demokratiki eyezali kolonga babokutani ya ndimbo ya mikolomiye makambo maimanso tukolobila yangu na mwantango kasi ya mbopinza tola ndabansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bomba mibale kwei lelo na Mugunga na Goma na Nord Kivu na bitumba biye bi komi makasi kati na batomboki ba M23 ba ye Kinshasa efundaka kupesa mama boko na Rwanda na mampinga maekulu Kongo Demokratike longo na basimba mandoki ya bawazalendo moko na babombo yango kwei pene na zando ya Mugunga pe mosusu pene na universite ya Goma bavandi mingi ya Mugunga bazali kukima Goma engumba mokonzi ya ituka eyi epai bazali komema kokoma na biloko na bango elongo na bana ba bango. Festival Amani eye elingaki kosalema uto mokolo mwa zumi na motoba kino ya zumi na mwambi ya sanza ya mibale ya mubumu ye etindami na sanza ya motoba ekoya na ngumba Goma bakambi ba mabungisi maye mantoki bokeli misala tope entrepreneuria lokola pe ba atelier artistique na thématique to mayangani ya makambo ya ndenge na ndenge ma singeleki kosalema balobi ezali bongo pona bosenga ya bokingi pe pona kopesa ye yano na bosenga ya mpasi na bato na Nord Kivu mama na likambo ya misala miango ezali bongo benevola au service de la communauté tope bosalisi na kosenga misolo te pona lisanga na bato. Masolo masekele mazali te po etali makambo maye mazali kongala na monile ekolo Congo Demokratike elobi lelo na bapanzi sango molobeli ya mbula materi ekolo Congo Demokratike Patrick Muyaya elongo na general major Sylvain Ekengi molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike na bokutani busalamaki na Kinshasa pona Patrick Muyaya nzela ya kolanda ezali kaka feuille de route ya Luanda. Mokonzi ekolo Congo démocratique Boni Bongo Augustin Kabuya oyo azali mokili mibeko pe kalaka mokonzi ya UDPS bo informateur to moto oyo akopesa ye sango na tina ya koluka koyeba liboke nini lileki na motango mwa bato na ndako ya bokili mibeko kolanda buku likonzi ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete musala moyo mopesami na Augustin Kabuya mokosala mikolo tuku misato pe mikoki kubakisama mikolo misusu mbala moko misala mia Augustin Kabuya mikopi sanzela ete mokonze ekolo apuna moto uyu akosala mbula matari tupe formateur mbulamateri ekolo Congo démocratique zumu kanu ya kobengisa na Kinshasa na kozela te muyangili ya ituka ya Congo central na muyangili ya territoire ya Songololo simana mobulu mwamposo moleki moye momemaki liwali ya batuku leka sambo na Kimpese mukano mwango Mosakolami na misala miambula matari miimitinda makina Kimpese koluka luka sima na milulu miambavandi baye bazalaki kupamela bozangi bokengi. Bavandi bazalaki kupamela baye polusu pe bokengi kozala na ngambo ya batu mabe baye bazali kubetaka batu kubutu la kabango biloko pe kukotaka nandako na bango. Baye polusu basato pe bazali kati na batu sambo baye bakufaki na mubulu mubimaki mposo moleki. Kompani enene ya boteki mabanga mantalo Trafigura ya Singapore na kompani esusu Ivano Mines ya Canada bati manzaka na boyokani lelo na Cape Town na Afrika Angeli puna kubimisaka kuivwa ya ekolo Congo Democratic na nzela ya ngunduka ezali kubongisa mato kutungama na lisungi ya ndambo ya misolo mipesami na ekolo Amerika ezali mabongisi ya minene ya ekolo Amerika na kontina ya Afrika ipai ekolo Chine emikotisi makasi na makambo ya makele Angola na ekolo Congo Democratic bayuka na ki na sanza ya sambu iliki kati na liboke to consortium to kompanyi enene ekambami na Trafigura pe misala mia pona misala mia botongi ya pesa maki na Portugal Mota Angel pona ko okela bongo nzela ya makele yango Kan 2023 tangu tuzali kupesa binu sango eye match ya demi-finale ya yambo izali kubetama kati na Afrika Angeli na Nigeria ekolo Congo Democratique kubetande match ya mibale kasi basani ba ekolo Congo Democratique balobi balingi balakisa na mukili ete mbuka na bango esimbami na bitumba kasi mukili izali kotala te bakola tabongo singa ya muindo na loboko
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Na ingumba goma babombi mibale bibwaka maki na kartye mugunga mokolo mwalilo bayimboka mingi bazali kouta na mboka sake na teritwari ya Masisi kino na goma po na kokima babombi mingi biye bikomi kubwaka ma mingi na bisika biye. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Bayimboka bayingumba goma balamutsa maki na bopanzani babombi mibale na kartye mugunga. Ya yambo ebeta maki na isike bingami Kisoko na zandu ya quartier Eye, penepene na l'hôpital au centre de santé ya Mugunga 3, na ngonga ya motoba tope 6 heures ya Tongo. Moto mokote azokisa maki kasi, eteni ya zandu ena, ebebisa maki na bupasuki, bwabamb ena, ndenge mwona ekuke, mpeta la tala tope ba vitre ya l'hôpital au Lona. Tozoki maloba mabayimboka abaye, tokutaki na bisika biango.
Bon, la alamoki vers 6 heures, na epona somba inite, donc juste mba baop chela nga mwa inite, na tala bwe loko pede lekika na likolo don na ba second na kisusu ebeti boom bombe koi na wenza kisoko batongi asika te bon sans victime koi na place vide mais quelques mètres na hôpital bon biso vraiment auto raisonner que gouvernement a pesat mona nanu tangu bakomi kobwaka ba bombe na kati ya population soki koi abiso peto meka ko attaquer pa ta kune pa la bango do yangwala to monika ke bebe ba donc bango lokola bazo provoquer biso wa biso peto provoquer pa la bango
bon nga ko bakisa biso nyoso za désolé ti bana bitike moko bo toza papa gouvernement zali azan force pour la nini baba no côté la biso tina ndako
bana sentinelle ya centre de santé Mugunga 3 bana sala kakao namona ki ango me ngana kitaki yao na tiki munganga azaki na mwana masi ya eko kobota tika kibango yao na sana ngana kei na toilette tango nazo bima na oka nga port na yoki mwa mungongo soki ya bombe wana eye denge na kwea kina eba kite tango na fungola kimiso na moni kaka milinga ezo mata kite meba vitre nde bibisa mi kaka porte ya nani ya toilette nde bimaki
nangonga ya zomi na mine yi tope 14h bom esusu ebwaka maki kaka na karte Mugunga mpenepene na Université de Goma ntango ba yekoli bakilasi ya likolo bazaleki kobima obitelo biebango vyo lingala ezaleki mpe na isika yango mpe tozoki maloba mamoko na bayekoli ba Unigama tumuyuka
omoni bom moko euti kofinika kurse nango awa omoni biso tozaki na kalasi wana bisikenga na tanga kana Unigama tozaki na kati toyoki kop moko eleki liboso ya mitu ya biso nde eye kofinika kurse nango awa me tokumisa nzambe piske mutu akufinanu te epi ba blese bazate biske bato bazali très déterminé oyo ezolakisa monde antier ke biso tobanga te ata munguna meki ata munguna alingi kosilisa bakongole nyonso biso tobanga te tobunda na bango ata babomi 1000 kongole okongole ngo otikala akosuka na Rwanda
bai société civile bakarti Mugunga bazangaki te maloba na tina bokwisami bwa bamba boyeboleki ndelo obisika bia bango toyoka bango
nga na Christian Kalamo aza président société civile ya commune de Karisimbi ville de Goma ezomwana ke baza na position d'échec nde balingi baza venger contre population tozaka kana FARDC nde arume abiso mais il ne faudrait pas bakroiser les bras babunda ennemi Rwanda za na force te grand ngai tozala sima ya force armée abiso ezaka moko nde tozana ngo
naza monsieur Denis Cicéron Maombi naza mokambi ya société civile républicaine du Congo na ville ya Goma tozana regret makasi po eza déjà bombe ya mibale e uti kokwea ba bombe ndenge zote côté M23 eza stratégie na bango ya ko terroriser population po te ba banga peut-être si population biso e banda kimia otie confiance na gouvernement abiso mais ton interpeller gouvernement et ça la makasi nyonso po te écarter ba situation mabe na population
nzokande kaka lelo bayimboka mingi batata ba mama pe bana bake baibakima bitumba na mboka saki na kote na bisika mingi au territoire Masisi bisika bitumba bizali kongala kinosika bazoki nzela ya ngomba Goma pamba te bombe mingi ekomi kobwaka mana saki na kote na ngomba Malehe bisika bondongwani bozali kokoba kati ya ba FARDC na ba M23 tokitaki na Kasengesi na zamba enene tope parc national de Virunga na balabala enene ya Goma saki mpeto zoki matatoli mabakima bitumba bana toyoka bango
nazoki mabitumba basoda babandelika na 3h du matin alors tomoni kaka na 10h bo bato bazoki takaka na mboka nde bozomona kaka tozaka kana rythme ya kokim bombe zaki mingi ezoki takaka na ngumba ezoko yakaka na mboka na sake centre
tokolo banguno ba 23 bakomi pene na sake tonne
bo bazaka na ngumba bakoline kaka ba encercle kaka mboka na ebali kaka na Goma te
oyebali na Goma te skoki
nazali kaka na balabala
sake to bimi po na munguna matili kolo abandi ko beta masas population bimi mbala moko mais ça qui zoamite kolobake ba munguna bazui ça qui te bazuite deke beta mi ba mususu ba bimi ba yoki mungongo ya lisas balobi place otokotika la tende population nyos bimi ndenge zo mona bango
olibisi le mukulu mwalelo ba yi en 23 basakola kete bazalite na makanisi makoboto la ngomba Goma kasi bakoki kolongwa bisika binso babotola soki mbula mata ya kolo Kongo demokratiki ezwi mukano mwa botiki sa mibitumba mpe kolanda nzela ya masolo na tina bozongi bwa kimia oetando mobimba ya etuka Nord Kivu wuta engomba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bonsomi ya bayimboka banso ya société civile baye bakangamaki na maboko ya agence nationale ya renseignement na Kinshasa na ngonga ya botelemili to botamboli mpo na kosenga bonsomi na ba territoire biye bisimbami na maboko ya basimba mandoki ya M23 tolanda askin kolingwangwa oyoyo a memeli biso sango eye.
Bonsomi ya ba militant nyoso ya société civile ba eba kangamaki na maboko ya agence nationale de renseignement na Kinshasa na ngonga ya ba manifestation pona kosinga bonsomi ya ba territoire oye simbami na maboko ya ba simbi mandoki M23. Bitumba bizali kokoba na Nord Kivu na eteni ya Est ya ekolo Congo Demokratiki na ba territoire lokola Bunagana, Ruchuru, Masisi pe Misusu. Mikolokole kankama motoba wuta batomboki ya M23 bazali na territoire ya Bunagana pe bayi société civile lokola baye ba mangomba dynamique de mouvement citoyen les indignés justice en action na Misusu basala kibo telemeli mokolo ya misato na sanze ya mibale e nantina ya kosenga bosiko la miyaba territoire ya ekolo Congo Démocratique kasi sambo kati na bango bakangamaki na maboko ya ANR agence nationale de renseignement ya Kinshasa mitano batika ki bango mpe mibale batika maki obutu ya lobby loleki. Kersien Okonda, coordonnateur adjoint à justice en action, atalisi maloba na bango pona ba militant oyo bakangamaki mpe asengi ba yi Congo Démocratique ba telema.
Koyeba ete bayi société civile ya Nord Kivu bazala kili bosse à Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général ya Nations Unies na makambo etali kimia, na tina ya kosenga bango kote le malisusu na bopération pona kimia.
Wuta Kinshasa, askin kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi askin kolingwanga, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na mokomi buku na kombo ya Eric Mizele oyo awuti kokoma mokanda na kombo ya Bendele na kati na buku eye Eric Mizele azali ko monisa ete bayi Afrika mpe ba Congolais bazali na kati ya tradition ya makasi pe culture ya banganga ya mayele nde lembo ya nkoi to leopard kombo mpe ya lingumba ya bale ya ekolo Congo Démocratique eye azali ko longa na bokutani ya ndimbo ya mikolomie tolanda. Mbote na yo ndeko Eric Mizele ozali awa na États-Unis e mbote na yo esika ozwami.
Mbote na bino papa Antoine Roger Bolamba.
La motuna na biso ya liboso ndeko Eric tomoni okomi buku moko ya monene na kanise kuiko za na ba 700 page buku wana ekombo na yango obengi yango Bendele. Pona nini?
Merci pour la question. Tobenga o bendele po tolinga ki ko koma buku moko mukanda po na ekolo na biso tolinga ito la kisabatu place ni mito uti. Oyebi papa kombo na ngai pe ezalaka Kintaudi. Kintaudi lengolo bana kikongo kibomwana. Lengolo bandeke na kibo na linga koluka kibomwana ya biloko. Ndenge ni biloko ebanda. De na zalaki na vraiment na volonté ya koeba mboka na biso euta wapi ba peuple ya Afrique ba uta wapi poto pesa benza batu makoki ya koyeba baza banani po bayeba kosala ko résoudre ba problème ya mikolo yo yango ni na koma ki livre ango bendele po eza penza ko pesa batu mayele ya ekolo
ezali na tina vraiment koyeba isika to uti isika Congo e uti e ndenge bongo na kombo na yo ndenge lobi e kasi to moni pe di susu utie na buku na yo photo ya léopard na ba couleur ya drapeau e linkolo banini
Photo ya léopard wana tuchia ngopo ezali penza symbole ya oelembo ou ils ont l'accès à penza identité na biso moni na ba ekina équipe nationale na biso to bien ngoba léopard et loko wana ewuti kaka par hasard te ezali loko moko ewuti penza na ba tradition na ba coutume na biso na buku wana tokomi histoire ou tozo l'accès à ke Congo na biso ezala ba peuple mtuzo ya Afrique to wuta penza na mboka ba benga za Égypte lelo tozo mona ke Égypte wana ezala batu ya ba arabe baza kuna mais kala ezala ka batu mtuzo ya ki ba yindo nde bazala ka wana symbole makasi yo ba bato mayele bazala ki nango seri wana ezala ki kolata poso ya nkoi poso ya léopard poso ya ngo Congo elingo loba léopard na kikongo pe donc ezala symbole moko ezala ki bato bazana mayele bato bazana bwanya ya wana linga iko na cha symbole wana na kati ya buku pona kolaksa bato ki tuzaba bato moko to uchi pa bato moko ya mayele makasi et comme tuzana na histoire wana ya makasi yango ni faut inspirer biso na mikolo yo poto résoudre ba problème yo ya wana cha ki nyama wana po sa penda symbole ya ekolo soko zo mwana ba kondie bele na Afrique za na Congo za na Afrique du Sud za ba na njinga na Afrique au moins toujours que ba linga kolata poso ya léopard ya nkoi ezala ba magistrat ezala ba président donc ça symbole moko ma kasi ou ezala na ba culture africaine ou tokomo na ti na ba na kati ya Égypte ancienne ba pharaon ti même côté na ba na préhistoire hein na ba Turquie donc makambo bele to lobi na livre wana ba te bako kamwa penda et loko ni to sala na mokili oyo et ndenge nyama wana a représenta ka makambo bele bwa nyama yele ya ba peuple africain ba peuple bantu
okomi buku wana na ngonga oyo yo tuzali ko beta ndembo na cadre ya Cannes 2023 oyo yo ekipe léopard ya République démocratique du Congo ezali pe ko sala effort ya kokende makasi tisiko to komi na demi-finale est-ce que corrélation moko ezali entre buku oyo komi makambo yo lobi na bokasi oyo ba léopard na biso ezali ko sala lelo na Cannes
corrélation ezali pona Congo na biso tozalaka na symbole ya léopard ya Mobutu a Yaka to changer ngo après pona ba Simba tozoka lion après tozongi susu na léopard symbole wana ezama kasi po izola kisa victoire na biso na ndenge tokotanga makambo ndenge zo leka ndenge tozoko gagner ba match na ba match ebele tokotanga ngo kaka te na ndenge ke ezali ndembo tozobeta tfuto tanga ngo pe na ndenge ki mayele biso bato mayele tozolobake batufu ba mona ngo peni kiza victoire ya ba peuple noir nyoso c'est-à-dire que symbole wana léopard ne batu ba joueur na biso bazoko latango ezola kisake na histoire to ganya mbala na mbala ebele ezali ke bilo ba problème no surtout to mona na mokili to kwa ko résoudre ngo po ba yindo nde ba noir ba congolais ba kolo ba congolais oui parce que ba descendant ya batwana to résoudre ba problème ebele ezala ya kotonga bilo kwa minene ezala kosala ba mathématiques makambo politique biloko wana tout biso nde tosala yango e symbole ya léopard ebanza kolakisa ngo donc a lobaka pe ke na ndenge tozomona ba ekipe na biso ndenge ezoko gagner il faut tout mona kaka na ndenge ya sporte mais tout mona ke victoire wana eza symbole pe na ndenge tolonga baetumba ebele na cadre ya histoire donc il faut to célébrer yango na ndenge wana e tokanisi ki yango mpe ezopesa makasi na ba joueur na biso pe na ba tradition na biso esalaka te non tolonga po eloko moko te tokoki ko résoudre te
yambo penza tokende mosika buku na yo ezali na ba makanisi mibale ya minene ya liboso olobeli ba culture na ba traditions africaines ya mibale olobeli pe ba courant religieux ya minene et ya makasi ya lelo to même ya la société secrète ezali bongo
penza pardon
Sikoyo o limbo la bisongo ndenge nini touti wapi na ba culture na ba traditions africaines est-ce que na ba grand courant religieux moderne na ba société secrète misusu est-ce que yango mutu ezali ko cimenter vraiment au effort ya recherche nayo.
Oui, y a un vraiment papa. Pour na au moins tout n'y a une question bendele. Ils ont raté pour na ils ont symbole ya écolo. Mais combo on a bendele tout miki ko luka vraiment et outa wapi. Et loko possible sur penza ya kocha titre on a bendele. Ça pour na tout moni que combo on a bendele et outa déjà na Égypte ancienne. Au moins ils ont voté luka na na histoire à mokili. Combo nini ezala ki combo ya kala. Oui, bandai ko la kisake. Oyo combo oyo ezala combo par exemple ya Nzambe. Kombo wana eza bendele. Bendele wana eza kombo moko etogouto kutomona kango na Egypte ancienne ou ezala ki symbole ya otobenga na lopoto Dieu. Donc, ezala ki symbole moko ya drapeau. Umoni ba toa kala, ba toa Egypte, ba zaki na ba ekritio na bango, makonami na bango, ou ba wana lo ba hieroglyphe na grec. Bango wana benga ngo meduneter, madundela. Symbole wana eza ka symbole moko particulier ou ezala kane ki drapeau. Et symbole wana ba égyptologue ba tamayele ou ba mbindele ou ba tanga kango ba lobaka kombo wana eza meter. En réalité kombo wana eza la kandele to bendele. Donc symbole oyo la eux la kisaka keno mutu moko nzambe to dieu ndenge ba lobaka bien que to pisa la différence un peu entre les ba demo wana na buku oyo to mona ka eza mo wana mutu epesi ba kombo ebimisi ba kombo ya baneti ba ala neti ba el neti ba bal. Donc, ce que je veux dire, l'origine, il y a mon petit elle, Elohim, Allah, na ba religion, au moment où on a rekende, ti na kombo wana na référence wana na symbole wana ou ba wana obenga, bendele, ton neter. Et ça, c'est le même mot. Donc, ce qui est tangi, science ou ba bengi, linguistique, au moment où on a ke ba kombo wana, ya ba nzambe na ba religion, et ou ta na momoko africain. Yango, na 1974, l'ère, Mutamaye Bishop Kanta Diop, a défendu qui histoire africaine na colloque moko boy bango tout batamele ba yokana ki balwa ki oui ba langa kala ne ki ba égypte ya ba égypte wana za ba langue ya ba afrique donc bisonde na ba langue na biso et tokola ki sa ke non ba momo susu e bima e pa na biso donc ezala ba ki congo ba swahili ba lingala ba langue ba tout ya ba région so afrique ça connecté directement na égypte ancienne langue wana o epesi ba momo susu oyo lelo toujours utilisé pour na ba religion mususu donc wana ça qu'on a ba plan religieux to souviaka wana te na kombo bendele wana mais makambo belé papa to komi wana eza la kisapenza ke non ba courant religieux wana et outil directement na ba tradition africaine ba tradition égyptienne et to pesi ba kombo wana to lobi yango te kaka ba opinion ya mutu mais eza penza ba to ba yele o ba tangi o ba binisi biloko wana o ba komi ba défendre biloko na ba université yango to zito to kangi makambo ba information na yoso to tia wana buku yo po ba to ba yeba donc wana eza sur les plans religieux sur les plans intellectuels biloko belé ezala bakamba gouvernement ezala ki bokonzi na mokili oyo ebanda ndenge nini ezala ki mutu ayeba keno mokonzi azali premier ministre azali bakonseiller bazali mboka eza boye ekolo gouvernement ezala ba mathématique ba ingénierie kotonga ba science ba mathématique biloko wana tout ewuti na kati ya continent na biso Afrique et même na Congo na biso parce que ezalaka na eloko moko tobengaka os di shango. Mkuu toloba mkuu ya ishango ezalanti mkuu moko bo ya babwa place bato bacha ba marque moko bo bazo konté donc si photo tangisa bana na biso ke mathématique ewuta wapito oui, sabanke non ewuta na Congo na ishango c'est vrai ezala ba place mosusu pe na Afrique na Afrique du Sud ba mkuu ya mikuu anengona emonana mais parmi ba mikuu wana tuka na Congo ezali ezala kana Belgique ba mkuu wana os di shango donc photo tangisa bana na biso ke il faut beaucoup pour un grand mathématicien bien parce que mathématiques peut vous taper quelque part na Congo donc il y a bien beaucoup toujours tu tiens un livre on a bien beaucoup d'informations et belé ou copie ça va tout boigner maillé pour la coquine des libosso
tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na Eric Mizele na mbala ekuya buku eyebendele tokoki kozwa yango na Amazon yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango ya biso na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayiba pesi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Patrick Dia buku ki kolanda nsango ya mokili lelo na site internet VOA Lingala.
facebook.com pe na ba réseaux sociaux VOA Lingala lokola Facebook, Instagram pe Twitter. Botikala malamu nde tokutani susu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC.